Naš gost danas je protojerej Stavrofor Vitali Tarasijev, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Dobar dan.
Hristos Voskrese, poštovanje i hvala na dobrodošlisti. I svim vašim slušalcima ovim putem želim da poželim srećne i blagoslovene vaskršnje praznike.
Vaistinu, Vaskrse, obično kažemo da je Uskrs najveći hrišćanski praznik, da je to praznik preporoda i spasenja. Patrijarh Ruski Kiril je u svojoj uskršnoj poslanici rekao da je uskrsnuće Isusovo glavni sadržaj hrišćanske poruke svetu, a ja bih podsjetila recimo na reči episkopa Nikolaja Velimirovića, koji je ocenio da je Vaskrs doneo čovečanstvu takve temeljne promene koje se mogu uporediti sa stvaranjem sveta. Pa šta vi kažete vernicima, zbog čega je Uskrs toliko važan i šta on za vas lično znači?
Pa Uskrs jeste zaista najveći hrišćanski praznik. To je kruna ovozemaljskog puta Gospoda Isusa Hrista. I ako zaista prihvatimo ubeđenje crkve hrišćanske da je Gospod Bog poslao svog jedinorodnog sina radi spasenja čovečanstva i svakog čoveka ponaosob među ljude, zaista vaskrsenje jeste ono sve što piše o vaskrsenju i kod svetih apostola i evanđelista, kod svetih otaca, i ono sve što je bilo napisano pre dolaska Isusa Hrista među ljude kod svetih proroka. To jeste pobeda ljubavi nad mržnjom, to je pobeda života nad smrću. Taj praznik, ako se zaista prođe na nivou jednog običnog vernika koji nije ekstremno upućen u sve teološke tajne i detalje pravoslavne teologije i hrišćanstva uopšte, dovoljno i na tom nivou kad se prođe recimo period Velikog posta, koji je zaista izuzetak u crkvenom kalendaru zato što se odnosi na predperiod Vaskrsa. Ako je Vaskrs najveći praznik, onda zaista i taj post treba da bude poseban. Naravno, tu ne mislim ni malo na telesni post u hrani i drugim segmentima našeg života, nego na prvom mestu na duhovni post. Duhovni post je odbacivanje grešnih dela, reči, misli, samim tim nekog zlog odnosa prema, ne samo prema sebi samom, nego i prema bližnjim, odnosno ljudima koji nas okružuju realno. Da li su tu članovi porodice, da li su to naše komšije i solitera, kolege sa radnog mesta ili prolaznici na ulici ili ljudi sa kojima se vozimo u autobusu, u gradskom prevozu, sve jedno je, ali to suštinski menja čoveka i zaista kada čovek prođe makar jedan delić onog puta koji je opisan u svim tekstovima i himnama koje čitamo i pevamo za vreme Velikog posta, zaista doživi jedan svoj lični duhovni preporod i Vaskrs doživi kao jednu veliku pobedu upravo ljubavi i života. I ne samo u tom periodu ove godine, nego i u narednim godinama čovek se ipak priseća tih upravo duhovnih momenata kako je suzbijao neke negativne pojave koje su mu se pojavljivali bilo u njegovom razmišljenju ili u nekim delima, u nekim rečima koje je upućivo nekome. Tako da to sve ima jednu duboku posledicu svoju i duboki duhovni smisao za usavršavanje čoveka. Zato je Vaskrsenje Hristovo i jeste najveći praznik.
Uskrs je vreme ne samo individualnog usavršavanja i zamišljanja i promišljanja nad sobom, nego i vreme za razmišljanje o nekom širem delovanju. Hrišćanstvo je danas u doba izazova velikih. Hrišćani su progonjeni, posebno na Bliskom istoku. Kako čovjek da odgovori na te izazove?
Ovdje treba napomenuti da na prvom mjestu u hrišćanstvu se bezbroj puta u Svetom pismu, u Evanđelju smo to i čitali proteklih 2-3 mjeseca koliko traju čitanja koje su upravo upućena da čovjeka duhovno pripreme za Veliki post. To je milosrđe, to je odnos prema drugim ljudima. I ja sam ove godine kao i svake pokušao da približim te evanđelske preporuke našim vernicima, zato što mi zaista živimo u jednoj atmosferi otuđenosti čoveka od čoveka. Svako juri 300 na sat, žargonski rečeno, jedva viđa članove porodice, o prijateljima da ne govorimo, tu se skoro da se nema ni vremena ni čovek i ne želi da pravi takve prilike da se viđamo. U takvoj jednoj atmosferi naravno da nema ni m od milosrđa. Ne zato što je čovjek baš toliko zao, nego jednostavno zato što je nesvesno upao u jednu kolotečinu koja suštinski ne pripada hrišćanskom organizmu. Govoriti o postojanju tog milosrđa, to su nažalost neke male oaze koje su stvorene na nekim mestima kao što su crkve, hramovi, manastiri, gde postoje neki sveštenoslužitelji, duhovnici kako ih nazivamo, koji su smogli snage da okupe neki broj vernika, i jedna od posledica vidljivih delovanja tog duhovnika, odnosno pravoslavnog učenja koje se polako i prima u svakom čoveku, a to je da imamo jedan mnogo topliji odnos prema drugom čoveku. Ovo sve što nam se nudi, nažalost, preko televizije i drugih medija, to je suvi egoizam. Na prvom mestu ja i moje blagostanje i moja neka sreća, a nažalost ono što se propagira kao sreća, to je nešto što je vrlo kratkotrajno.
A kad poredite rusku i srpsku crkvu, šta je tu što nam je zajedničko osim pravoslavlja, suštine pravoslavlja kao takvog? Da li ima nekih razlika u viđenju misije, obraćanja vernicima, u pristupu?
Pravoslavna vera je i u Rusiji i u Srbiji potpuno jednaka, i po svom učenju i po onom spoljašnjem što mi možemo da primetimo, a to su bogosluženja i crkveni život. Jedino po čemu se razlikujemo, to je folklor, odnosno narodni običaj, koji su sastavni deo praznika. Recimo, za Božić ima razlike, počeo od praznične trpeze. Ovde u Srbiji je običaj da to bude božićnjar, kako ga zovu, jedno prase pečeno. U Rusiji naravno niko neće da se obogati prodajući prasiće u oči Božića. Tamo su neki drugi običaj u pitanju, tamo se više uzima guska, patka, uglavnom nešto od tih pernatih životinja. To govorim o tradiciji koja je postojala u carskoj Rusiji, pa se polako to prevuklo i u sve do naših vremena. Ali to nije suština našeg verovanja i naših religioznih ubeđenja, tako da to apsolutno ništa ne može smetati našem jedinstvu koje postoji zahvaljujući našoj pravoslavnoj veri koja nam je zajednička.
Što se tiče vas lično, kako ste se odlučili da postanete sveštenik? Da li je taj poziv izabrao vas ili ste vi izabrali taj poziv? Vi ste iz porodice sveštenika,
da.
Vaš i deda je bio i otac.
Neću sveštenik. Da kažem, trpeo sam pritisak, zato što je to suviše ovako ekstremne su reči, ekstremnog značenja, ali postojao je taj pritisak upravo zbog ovog što ste spomenuli. Ja sam sedmo koleno u porodici Tarasijev po muškoj liniji koje je sveštenik, to sam naravno znao, bez obzira što je deda došao kao mladić 1920. godine na ove prostore sa izbjeglicama, totalno sam, bez jednog rođaka, bez ikakvih stvari. Tu je od početka krenuo i zasnovao porodicu, i imao je, znači, u sebi usađeno to porodično vaspitanje i crkveno vaspitanje, pa je naravno upisao bogosloviju. Bila mu je želja da ipak jednog dana postane sveštenik. Kada se konsolidovalo stanje u konkretno njegovom životu, oženio se, rodio dva sina, onda je njegov stariji sin, moj otac, koji se zvao Vasilije, krenuo je očevim stopama i upisao je ovde teološki fakultet i postao sveštenik. Ja kao mlad, nisu mene roditelji držali pod staklenim zvonom, da se prisetimo, ja sam 60. godište, znači krenuo sam u školu negde 67. recimo, To je bila Titova Jugoslavija gde nije bilo baš tolike represije kao u Sovjetskom savezu, ali nije bilo baš ni mnogo popularno u razredu, recimo kako smo se družili. To su naravno i nastavnici pojedini, naravno, ne svi sprovodili, znači da ti budeš nekad crna ovca zato što ti je tata sveštenik ili zato što tvoji ili ti veruješ u Boga. Tako da sam ja prošao neko svoje vaspitanje u društvu, igrajući se sa decom ispred zgrade, u parku, u fudbal i tako dalje, i u školi naravno. Ja sam prošao to normalno vaspitanje koje je svaki drugi Beograđanin mogao da stekne. Sa druge strane, bio sam izuzetno svestan svoje neke porodične tradicije, istorije i svih momenata koji su to sve sačinjavali. I to je bio ipak neki pritisak da se vidi šta ću ja da upišem, neću da upišem, gde ću da idem, šta ću da postanem, zašta ću ja se odlučim. I ja mislim da je ovako kako je ispalo da je neko najbolje rešenje, zato što je bilo izuzetno spontano i baš onako kako sam ja disao i razmišljao, tako se i dogodilo. Ja sam posle gimnazije upisao Filološki fakultet, to je bila moja želja. Proveo sam tamo skoro 3 godine, 2 godine sam polagao sa nekim, da kažemo, uspehom ispite. Međutim, u međuvremenu, pošto sam ja u mladosti, u srednjoj školi i u osnovno išao u muzičku školu, pa sam završio i srednju muzičku, ja sam 14. godine, da to napomenem, kad je deda umro, znači otac je postao starešina hrama, a otac je do te 74. godine bio nedeljom i horovođe kod nas u crkvi, onda je otac, ono što je najlogičnije bilo, postavio mene, bez obzira što sam imao 14,5 godina, za horovođu, ali obzirom da sam odrastao u crkvi, imao dobar sluh muzički i tako dalje, to je bilo sve spontano i normalno. Ja sam preko te muzike počeo da radim od 1984. godine, bio sam dirigent hora Žičkih sveštenika. U jednom periodu pročulo se u crkvenim krugovima da je vladika Stefan Žički pokojni tražio dirigenta za hor sveštenika i nekoliko ljudi, među kojima je i profesor Dimitrije Stefanović, naš poznati muzikolog i veliki prijatelj naše crkve i podvorja, preporučio me vladiki Stefanu i ja sam počeo da radim. Vladika Stefan je bio zadovoljan, naravno, u početku sa tim horom sam ja i snimio 3 muzičke kasete, bili su onda i praznici, vraćen je 1985. godine hram Svetog Save, odnosno ove zidine od 12 metara kakve su bile u to vreme. Bilo je 8 vekova Studenice, 6 vekova Kosovske bitke i mi smo sve to i na muzički način
ispratili.
Ali to nije bila samo muzika, naravno. Za mene lično to je bio boravak i u manastiru Žiči i u ostalim manastirima Žičke eparhije, i to ne samo radi koncerata, nego i što se kaže za svoju dušu. I taj segment mog života i taj put po Žičkoj eparhiji sa tim horom sveštenika ipak dao neku svoju duhovnu posledicu na mene, tako da sam ja sve bliži i bliži svakim danom bio praktično svešteničkom pozivu, hteo sam da kažem bliži nekom aktivnom crkvenom životu, aktivnom da se tu i profesionalno angažuješ, ne samo da ideš nedeljom na liturgije. Negde 87. 8. godine beše, ja sam počeo da radim, tu sam radio 3, čini mi se, godine u Karlovačkoj bogosloviji, predavao sam teoriju muzike. To je isto, naravno, uticalo, pogotovo što su Sremski Karlovci grad gde je bio mitropolit Antonije Hrapovitski, duhovni predvodnik ruskih u izbeglištvu i sinod Ruske zagranične crkve, jedno sveto mesto za svakog Rusa koji ole poznaje svoju sopstvenu istoriju. Tako da je to sve nekako spontano došlo preko mog muzičkog života, tako da sam na kraju 1990. godine rukopoložen baš od strane vladike Stefana Žičkog po blagoslovu ruskog patrijarha u čin đakona, i posle već sve bila ovako neka lagana realizacija Naravno da u mladosti hteo bih da spomenem ipak te ljude i te manastire. Veliki uticaj na mene su duhovni uopšte u postavljanju nekog osnova za moje ljudsko i duhovno ubeđenje uopšte u životu. Zaslužni su bili, naravno, osim mojih roditelja i porodice, i naše ruske crkve u Beogradu i manastir Manasija, gde sam ja odlazio jako često kao mali sa 3, 4, 5, 6 godina sa majkom. Onda manastir Vavedenje u Beogradu, gde je do 1970. godine bila igumanija Angelina. Ona je bila Ruskinja, Gračova se preziva. Nju je na monaški život blagoslovio sveti Jovan Kronštatski, kad je bila mala devojčica od nekoliko godina. Tako da sam ja i od nje mnogo toga čuo i video i vaspitao se duhovno na taj način. Naravno, još jedan manastir ću da spomenem, to je manastir Presvete Bogorodice Ljesinske, koji se nalazi u Francuskoj. Oni su prošli kroz Jugoslaviju i negde pred kraj Drugog svetskog rata 44. godine su oni otišli u zapadnu Evropu i tamo su imali mogućnost da u jednom bivšem rimokatoličkom manastiru, tamo su započeli svoj monaški život kao manastir, kao kolektiv, i ja sam tamo imao prilike, ja sam u Francusku odlazio jer mnogi ruske bivše beogradske porodice koje su napustili Jugoslaviju ostale su u kontaktu sa mojim dedom, sa mojim ocem, i onda su nas pozivali u letnjim mesecima. Išli smo majka i ja uglavnom. Ja sam i zahvaljujući tome naučio francuski jezik, pa malo pre što sam rekao da sam studirao filološki, studirao sam francuski jezik upravo zbog toga što sam zavoleo Francusku i kulturu i jezik. Taj manastir je bio zaista rasadnik ovako izuzetnih monaških lica, to je ženski manastir, tamo je bila poznata igumanija Teodora Ljvova, ona je bila plemkinja inače po svom nekom poreklu porodičnom, onda je tamo bila igumanija poslednje Magdalina, preziva se Grabe, to je poznata isto plemička porodica u Rusiji. To da nisam spomenuo, ne bi bila ipak jasna potpuna slika odakle sam ja u Ruskoj crkvi u Beogradu ovde.
Kod vas se sve izmešalo, i rusko i ovde, ovdašnje, ne mogu da kažem srpsko, vi se osjećate ipak kao Rusi, od uvek ste se osjećali, ali baštinite i neku srpsku tradiciju, i kao što ste rekli, i na vas su uticali i posete srpskim manastirima. Koliko je teško odrediti identitet svoj? Jel ste imali ikada zapitanost, da li sam ja ipak samo Rus ili sam i malo Srbin?
Pa dobro, naravno da sam ja i malo Srbin ili malo više od toga, zato što ipak sam se ovde rodio, proveo čitav svoj život, duže nego za neki letnji raspust ili godišnji odmor, nikad nisam napuštao Beograd i Srbiju. Sve ono što sam ja doživeo i kroz šta sam prolazio kao dete, mladić i tako dalje ovde, sve je to bilo ovde u Srbiji, bez obzira sad, porodice na prvom mestu, roditelji su zaslužni što ja imam u sebi naravno veliku dozu nečeg ruskog, to je kućno porodično vaspitanje, to je crkveno vaspitanje, jer sam naravno ceo svoj život proveo u našoj ruskoj crkvi ovde na Tašmajdanu. Tako da, sa te strane, naravno da nisam samo Rus, nego imam naravno i nekih srpskih odlika i u mentalitetu i u načinu razmišljanja. To se vidi recimo kad odem u Moskvu, poslednji put sam bio u martu mesecu kad je bila primopredaja prvih nekih mozaika za hram Svetog Save. U tim prilikama i situacijama gde opštiš na najslobodniji način sa nekim Rusima, tu se vidi malo razlika u mentalitetu, ali to nije suština, hvala Bogu. Suština nam je mnogo dublja i jača, tako da tu ja ne vidim nikakvu kontradiktornost, niti sam se ja ikad neprijatno osetio zbog te činjenice da sam Rus, iz ruske porodice koji se rodi u Beogradu i u Srbiji, zbog te činjenice nikad ništa nisam trpeo.
Još jedno pitanje vezano za identitet vas kao sveštenika, želim da pitam koliko pravoslavlje utiče na nacionalni identitet? Da li može jedan Rus da bude u pravoj onoj svojoj suštini Rus, a da recimo ne veruje u Boga, da ne bude pravoslavno? Da li možete da zamislite da neko bude Rus, a da recimo primi katoličanstvo? Ili odmah prestaje da bude Rus?
Pa dobro, da li će neko da nastavi da bude Rus ili da prestane, to je njegova lična odluka. Ali ovdje bi se opet pozvao na Sveto pismo. Jevreji, recimo jevrejske zajednice, su crkveno-nacionalne zajednice. I to je od Starog Zaveta vuče jedan taj odnos i sinergija između religiozne pripadnosti i nacije. I to ne možemo negirati bez obzira na sve moderne, savremene filozofske deklaracije koje možemo da čujemo gomilu toga u naše vreme. I ja sam uvek, recimo, to poštovao preko oca koji je bio starešina Ruske crkve i podvori u Beogradu. Ja sam, kad sam imao 18 godina, prvi put sam imao čast da upoznam i beogradskog nadbiskupa i ravina i sve predstavnike postojećih tradicionalnih religija i konfesija ovde u Srbiji, odnosno Jugoslaviji. Tako da sam ja to zapamtio i mislim da je to pozitivno, da se pripadnost nacije identifikuje kroz religiju, zato što je religija ipak nešto što je dublje, trajnije i na neki način i globalnije.
Jeste, ali mi smo imali nekada Srbe katolike, a sada recimo u Rusiji postoji mnogo Jevreja koji su primili pravoslavlje. Da li su oni nisu prestali da budu Jevreji iako su primili pravoslavlje?
Ne, nisu prestali da budu Jevreji zato što ne možemo da idemo sad u ekstrem u tome. Ja sam samo hteo da kažem da je ta pripadnost koja važi za većinu pripadnika, bilo građana Rusije, bilo građana Srbije, ipak neki pozitivan proces gde negujući svoje religiozno osjećanje neguješ i nacionalno i obratno. Znači, ako može nešto dobro da se izvuče iz te kombinacije, naravno da. A malo pre kad ste postavili ovo pitanje, hrišćanstvo kao i islam na kraju krajeva, to je jedna, da kažemo, globalna religiozna misao i ubeđenje koje ne podrazumeva pripadnost nekoj naciji. To nije prepreka da bi čovjek postao musliman ili hrišćanin. Tako da je u suštini, naravno, hrišćanska religija globalnog karaktera, zato što zaista nije bitno koje si nacije, nego se na nešto drugo mora na prvo mesto obratiti pažnju. Kako je išao tok istorije ruskog i srpskog naroda, to je išlo na prvom mestu zajedno, uvek. Kroz tu istoriju bilo je puno ratova, mahom oslobodilačkih ratova. Svaki onaj zavojevač koji je hteo da pokori bilo Rusiju, bilo Srbiju, na prvom mestu je udarao
na veru.
I na one koji su predstavljali tu veru, da li je to neki moskovski mitropolit, da li je to vladika Nikolaj Velimirović koji je bio u koncentracionom logoru i tako dalje, uvek se udaralo na veru, kao i u ovih posljednjih 20 godina. Srpska crkva, ja mislim da i dan danas, nažalost, trpi jedne velike napade na sebe i to rade smisaono, znači oni ljudi koji žele duhovno, pa posljedično i na svaki drugi način, da porobe Srbiju i srpski narod. Nije to neka politička parola, nego je zaista suština onoga kroz šta mi prolazimo svaki dan. Čitamo novine, gledamo televiziju, to je uvek tako. Da li se to radi na malo otvoreniji i onako banalniji način ili se to radi suptilno, to je drugo pitanje, ali da se radi, radi se maltene svakodnevno.
Imate verovatno u vidu ovo što se dešava na Kosovu, gde su sveštenici Srpske crkve i manastiri srpski izloženi pritiscima i na kraju krajeva je više puta bili i mete napada raznoraznih, ispisivanja pogrdnih grafita i tako dalje, ali mislim da nije ništa bolje.
To su fizički napadi.
Da, nije ništa bolja situacija ni, na primjer, u Hrvatskoj.
To su situacije gde jednostavno fizički želi neko da vas uništi, bukvalno. To je teritorija Kosova i Metohije, to je, nažalost, ovaj raspomamljen fašizam i ustaštvo u Hrvatskoj, nažalost. Ovo o čemu sam govorio tu nije samo fizička pretnja i ugrožavanje pravoslavlju, nego se radi o napadima na pravoslavnu crkvu koje se događaju i događali su se intenzivno nekim periodima u zadnjih 18 godina kroz medije ovde u Srbiji, da kažem u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, svuda. To je znači ta nit da ako hoćeš da porobiš Srbiju ili Rusiju, svejedno, onda udaraš na crkvu.
I za kraj bih vas pitala, kakva je uloga Ruske pravoslavne crkve na Balkanu? Da li je ta uloga svedena na neke humanitarne akcije ili ona ima i neku širu dimenziju, možda kroz neke kontakte i aktivnost i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom?
Pa hvala Bogu, bez obzira na vrlo nepovoljne okolnosti u kojima živimo već duže vremena, Srpska i Ruska pravoslavna crkva ne da su samo sačuvale dubinu i kvalitet svojih duhovnih veza, nego su čak i razvile. To i razvijaju na svaki mogući način, naravno da se ne radi samo o dobrotvornom aspektu pomoći, recimo, manastirima na Kosovu i Metohiji od strane ruskih vernika i Ruske pravoslavne crkve ili ruske države, ima i takih projekata gde i država učestvuje, nego se radi o tome da svedočeći Hrista mi zaista jesmo jedno, kako se kaže u Evanđelju. To je ono, upravo ono što smo, o čemu smo govorili na početku našeg razgovora, a to je da kada smo složniji, onda smo i međusobno u većoj ljubavi, samim tim smo i mnogo, mnogo jači. To je suština misije Ruske pravoslavne crkve svuda, pa i na ovim prostorima, na kanonskoj teritoriji Srpske pravoslavne crkve. Kada kažem svuda, znači mi ne idemo samo u kontakte sa isključivo pravoslavnim crkvama ili isključivo hrišćanima, nego idemo na kontakte u svojoj spoljnoj misiji sa svima. U Jerusalimu postoji ruska duhovna misija, mi tu nemamo odnose i komunikaciju koji se svode samo na odnose sa Jerusalimskom patrijaršijom, nego hvala Bogu, zahvaljujući postojanju ruske misije u Jerusalimu, mi smo uspeli da izgradimo i kao ruska crkva i kao Rusija uopšte dobre odnose sa državom Izrael, sa Palestinom takođe, bez obzira što su oni u mnogo čemu suprotstavljeni, ali to nama ne smeta zato što mi nastupamo uvek sa aspekta Evanđelja i naši sabesednici, bez obzira ko je to, oni znaju tačno koje su nam namere, da nemamo ništa od sakrivenih, prikrivenih nekih naših želja da učinimo nekome zlo ili nekog da prevarimo, i zato imamo, skromno smatramo, uspeha u tim kontaktima, bez obzira što je na svetoj zemlji, da ne kažem na Bliskom istoku, uvek bilo prevruće.
A kako je na Balkanu?
Pa na Balkanu, što bi rekao moj pokojni otac, zadnjih 200 godina ništa novo i nikad nam nije dosadno.
Dobro, hvala vam na učešću u emisiji. Naš gost je bio protojeraj Stavrofor Vitalij Tarasjev, starešina Podvore Ruske pravoslavne crkve u Beogradu.
Hvala, Hristos Voskrse još jednom.